ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት በናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ተሐንድም ሰም ኩብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳም ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሒዝናልኩም ኣለና ኢድኒ ኢድ ተተሓሒዝና ንኩሎም ዜጋታት ማዕረ ዕድል ማዕረ መሰላትን ማዕረ ፍትሕን እትህብ ሃገር ንህነፅ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኢትዮጵያውያን መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም ናይ ኣኽራርነትን ናይ ክፍፍልነትን መንገዲ ክውገድ እውን ሓቲቶም ብሓባር ብምስራሕ ናይ ፅልኢ መርዚ ክውገድ ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ክቕበሉ ከለዉ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ፀብጻብን ካብዚ ዝረከብናዮን ሓበሬ ታ ኣጣሚሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ
መንእሰይ ጅማ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ዝዓበየ ዓለምለኻዊ መድረኽ ዝተረኽበ ናይ መጀመርያ ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝተዓወተ ኢትዮጵያዊ ኮይኑኣሎ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተወደሰትሉ ኣደ መንበር ኮሚቴ ኖቤል ንሕና እውን ኢትዮጵያውያን ኢና ኣብ ዝበለትሉ መድረኽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ስፍሕ ዝበለ መድረ ስሚዑ ምስ ኤርትራ ሰላም ብምፍጣር ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ንኽመፅእን ኣብ ምብራቕን ሰሜንን ኣፍሪቃን ሰላምን ዕርቅን ንምውራድ ብዝገበሮ ፃዕርን ዝተሸለመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ንኽመፅእ ዝተገብረ ፃዕሪ እዩ ኣብ መደርኡ ቀዳምነት ሰሪዑ ተዛሪቡሉ
I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans, especially those who made the ultimate sacrifice.
ነዚ ሽልማት ዝቕበሎ ዘለኹ ብሽም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብፍላይ ድማ ብሽምቶም ንሰላም መስዋዕቲ ዝኸፈሉ እዩ።
Likewise, I accept this award on behalf of my partner and comrade in peace, President Isaias Afwerki. His goodwill, trust and commitment were vital in ending the two-decade deadlock between our countries.
በተመሳሳሊ ነዚ ሽልማት ዝቕበሎ ናይ ሰላም መሻርክተይን ብፃይን ብዝኾኑ ብሽም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ ሰናይ ፍቓዶም እምነቶምን ቁርፀኛነቶምን ን20 ዓመታት ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ምፍጣት ንኸብቅዕ ወሳኒ ስለ ዝነበረ ኢሉ ኣተሓሒዙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነዚ ሽልማት እዚ ዝቕበሎ ብሽም ኣፍሪቃውያን ብሽም ዜጋታት ዓለም እዩ ብሽምቶም ንሰላም ዘለዎም ሕልሚ ባህ ናብ ዘይብል ናይ ኩናት ሕልሚ ክቕይሮም ዝፀንሑ ኣህዛብ እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንሰላም ዝህቦ ግምት ካብ ምንታይ ከም ዝብገስ ብኣካል ካብ ዝተሳተፈሉ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ካብ ዝረኣዮ ምዃኑ እውን ኣብሪህሎም ንሰላም ዘለዎ ራእይ ካብ ናይ ምድማር ፍልስፍና ዝምንጩ ምዃኑ እውን ከይጠቐሰ ይሓለፈን ንኖቤል ሽልማት ዘብቅዖ ጉዳይ ህንፀት ዴሞክራሲ ብምልዓል ዝተፈፀሙ ተግባራት እውን ጠቒሱ ነይሩ ኣብ መደርኡ
We have released all political prisoners. We have shut down detention facilities.
ኩሎም ናይ ፖለቲካ እሱራት ፈቲሕና መስቀይትን ኢሰብኣዊ ተግባራትን ዝፍፀመሉ ዝነበረ ማእከላት ዓፂና እዮ ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ ናፅነት ፕረስ ፅቡቕ ሽም ኣለዋ ከምቲ ናይ ቀደም ናይ ጋዜጠኛታት ቤት ማእስርቲ ኣይኮነትን ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ኣረኣያ ዘለዎም መራሕቲ ተቃወምቲ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቓት ክሳተፉ ይኽእል እዮም ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሎሚ ሽልማት ኖቤል ሰላም ክቕበል ከሎ ዘስምዖ መደረ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዘጋጥሙ ዘለዉ ፀገማት ዝዘከረሉን መፍትሕታት ዝሓበረሉን እዩ ነይሩ ንኩሎም ዜጋታት ማዕረ ዕድል ማዕረ መሰልን ፍትሕን እትህብ ሃገር ክንሃንፅ ንኹልኹም ኢትዮጵያውያን ወገናተይ እፅዋዓኩም ኣለኹ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብኣግላልነት ፖለቲካ ዝጉልብት ናይ ኣኽራርነትን ከፋፋላይነትን መንገዲ ክነወግድ እውን እፅዋዓኩም ኣለኹ ኢሉ ናይ ፅልእን ምክፍፋልን ሰበኽቲ ንማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብና በደል የውርዱ ኣለዉ ናይ ኣየር ማዕበል ተጠቒሞም ናይ በቐል ወንጌል ይሰብኩ ኣለዉ ንሕና ግን ናይ ምድማር ፍልስፍናና መሰረት ዝገበረ ኩሉ ሓቆፍ ናይ ስልጣንን ናይ ምፅውዋርን ባህሊ ክንፈጥር ኣለና ኢሉ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ሽልማት ኖቤል ሰላም ክቕበል ከሎ ዘስምዖ ምድረ سلام نخلنا بمبالي عصيو بقوانقا عمحرنيان أرمينيان
سلام لولاچن نجين هندكين يفتو Peace shall be upon all of us. Thank you very much.
أبو أسلو نروي نتيش لما زبركتت المنبر كوميتي نوبل سلام بريد فييسا أندرسن إثيوبيا مسررت ود سب كمخانا متن كلاتنا إثيوبيا وانينا بمبالا نتي عدراش بتاقعيت أميقاتو
Ethiopia is the cradle of humankind. The first Homo sapiens emigrated from the territory of your country. In this sense, we are all Ethiopians.
Ademember Committee Shilmat Nobel Akadima Bila Bzaba Mkhniat Iti Shilmat Kitgalizkala Kadamai Ab Mimsa Salam Ertran Ethiopian Ab Ethiopia Democracy Amhnaz Gabarkayo Tsari Kamun Ab Mbrakan Semen African Salamin Erkan Khvitar Zabarkatkayo Bzibil Mukhanu تزاري بانيرام بمتحاز
For almost three decades there has been serious discord between Eritrea and Ethiopia at times even full war between the two countries
Among Ethiopian Eritrean ndarga salas amatat kabid kunatat neiru muluqinat gijtat kamun mishab maret neiru kawo halifu qawam mabtaq diplomasi rkbun neiru hijigin kliti atan hagarat salam awujan izinu ba'lu abi sugumtiyu hizbtat kliti atan hagarat biqatsal khirrahabun kitahaqa qofun ki ilo malu
ቀዳማይ ሚኒስተር አቢ ስልጣን ካብ ዘሕዝ አብ ውሽጢ 100 መዓልታት አብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዙሕ ለውጢ ከም ዘመዝገበ ዝጠቀሰት አደመንበር ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል ተፈናቀልቲ ናብ ቦታኦም ካብ ምምላስ ጀሚሩ ካብቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ትጽቢት ዝግበር ብዙሕ ስራሕ ከም ዘሎ ተዛሪባ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበትዩ
ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካቦስሎ ኖርዌይ ሎም አዲስ አበባ ካድጎሎ ባሻ ሐዝቁጽር ንብርታ አዲስ አበባን ከባቢ አንዱ ሙአቀባ ብላጸንሕዎም አብ ማርፎ ንብርታ አዲስ አበባ ሐጽር ጋዜጣው መግለጽ ዝሃብ ቀዳማ ሚኒስትር ድኻታትን ተኾናውን ጋልኦት ክንረድ እንኽእል ሀገር ኢና ድሕር መባል ንህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን አመስግኖም ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ሪፖርት አለ
በአሽሐዝ ቁጸሩ ንብርቲ አዲስ አበባን ከባቢአን በናይ ሙዚቃ ባንድ ኮምኡ ካብ ፉሊ ዞባታት ኦሮሚያ ብዝመጹ ፈረሰኛታትን ዝተዓጀበ ምርኢት ተቀቢልዎ ኣማዕርፎ ነፈርቲ ምስ በጽሐን ጋዜጠኛታት ሕጽር ዝበለ መግለጺ ዝሃበ ቀዳም ሚኒስትር አብይ አህመድ እቲ ሽልማት ኖቤል ንሃገሩን ነቲ ዞባን ዘለዎ ትርጉም ተዛሪቡ እዚ ምስለ ሃገሩ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ብዝለዓለ ደረጃ ክፅዋዕ ዝኽእል ምዃኑ ዝተዛረበ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አህመድ እቲ ሽልማት ክውን ንክኸውን ብዙሓት ኣዴታት ተጨኒቐናሉ እየን ኢሉ ድኻታት እንተኾና እውን ንኻልኦት ክንረድእ እንኽእል ሃገር ኢና ድሕሪ ምባል ንህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣመስጊኑ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አህመድ
ዛሬ ለኢትዮጵያና ኤርትራ እንዲሁም ለምስራቅ አፍሪካ በዓለም ደረጃ ከፍተኛ
ሎሚ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ከመውን ምብራቅ አፍሪካ ብደረጃ ዓለም ልዑል ትኩረትን ስምን ዝረኸብና ልዑለት ክኸውን ከሎ ንኣኻትኩም ንኹላኻትኩም ንምውካል ኣብቲ ቦታ ተረኺበ ንኢትዮጵያ ንኤርትራን ንምብራቅ አፍሪካን ዘሎ ኣጠማምታ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ብዝተፈለየ መንገዲ ትኩረት ንኽረክብን ኣብዞን ሃገራት ታሪክ ክስራሕ ከም ዝኽእልን ንኽሓስቡ ናይ ምዝኽኻር ስራሕ ንምስራሕ ዕድል ረኺበ ኣለኹ
ኢትዮጵያ ብዙሓት ጀጋኑ ዘለዋ ሃገርያ ተደጋጊፍና ኣብ ዓወት እንተበፂሕና ትሩፋቱ ንኩሉ ዝባፅሕ ምዃኑ ካብዚ ሽልማት እዚ ምምሃር ይከኣል እዩ ኢሉ ቀዳማ ሚኒስትር
በተባበረ ክንድ በተስማማ ማንነት ሃገራችን ካለችበት ሁኔታ
ብውሁድ ቅልጽም ብዝተሰማምዑ ምዋንነት ሃገርና ካብ ዘላትሉ ኩነታት ናብ ብልፅግና ንኽትሰጋገር ብሓባር ንግሆን ምሸትን ተግሂና ክንሰርሕ ኩናት ድኽነት ጉስቁልና ከምኡውን ናይ ግጭት ታሪኻትና ንኸብቅዕን ናይ ምትሕብባር ናይ ምስምማዕን እህን ምህን ምብሃልን ልምዲ ነማዕብል ብሓባር ኮይንና ሃገር ናይ ምቕያርን ንሕና እውን ከም ካልኦት ክንረድእ ንኽእል ሃገር ንኽንከውንን ነዚ ኣጋጣሚ ክንጥቀመሉ ብልዑል ትሕትና ኣሓተኩም ኣለኹ
እቲ ዝተረኽበ ሽልማት ኣብ ካልኦት ዓወታት እውን ንክድገም ክንሰርሕ ይግባእ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ዝተረኽበ ሽልማት ምስ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምዃን ከምዝፅምብሎ ተዛሪቡሎ።
የኢትዮጵያን ህዝብ የኤርትራን ህዝብ ማመስገን እፈልጋለሁ። ፕረዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂን በተለየ መንገድ ማመስገን እፈልጋለሁ። በቅርቡ እንደምንገናኝና በጋራም እንደምናከብር ተስፋ አደርጋለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን።
ንህዝብ ኢትዮጵያን ንህዝብ ኤርትራን ከመስገን እደሊ። ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብፍሉይ መንገዲ ከመስግኖም እደሊ። ኣብ ቀረባ ከም ንረኸብን ብሓባር ክንፅምብሉን ተስፋ ገብር። እንኳዕ ደስ በለኩም፣ እንኳዕ ደስ በለና።
ተሸላሚ ኖቤል ሰላም 2019 ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ዝተረኽበ ሽልማት ኖቤል ሰላም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብስምዒት ፍቕሪ ሃገር ሓቢርካ ናይ ምንባር መንፈስ ብምሕያል ሃገሩ ንምዕባይ ክጥቀመሉ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩሎ።
ካብ ኣዲስ ኣበባ ሃዋሳን ባህርዳርን ዝበፅሐና ርእቶ ህዝቢ ዝምልከት ድማ ሪፖርተራትና ዝለኣኽዎ ምንያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተውሉ ህዝቢ ብፀልማት ይወፅኡ ዝተቐበሎም ዝበለ ሪፖርተርና ሙክታር ጀማል ካብ ቦሌ መዕርፎ ነፈርቲ ክሳብ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ናይ ዝተሰለፈ ህዝቢ ሓጎስን ፈንጠዝያን ይስማዕ ነይሩ ይብል። መኪና ካብ መስቀል ኣደባባይ ጀሚሩ ናብዚ ዝበፅሐ ኣነ ዓብዪ ሓጎስን ዓብዪ ትምኒትን ተሰሚዑኒ። ካባና ካብ ኣዴታት ተፅቢት ዝገብሮ እንተልዩ መንእሰያት ብኩሉ ኣንፈት ኣብ ጎነይ ኣብዪ ክትስለፉ እዩ፣ ኩሉ ሰብ ምስኡ ክኸውን ዝብል እዩ ይብላ እዘን ተሰላፊት። ካብ ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ፍሉይ ዞባ ፍንፍኔ ዝርከቡ እውን ፍርቂ ለይቲ ተበጊሶም ኣብ ቦልዮም ዕረፍ ነፈርቲ ከም ዘቕንዑ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
ዶክተር ኣብዪ ኖቤል ሽልማት በማግኘታቸውና
ዶክተር ኣብዪ ሽልማት ኖቤል ብምርካቦምን ንሃገርና ዓብዪ ተስፋ ብምምፅኦምን ሓጎስና ንምግላፅ ኢና ኣብዚ ዝተረኸብና። እዚ ኣብዚ ዝተረኽበ ፈረሰኛ ብሓፈሻ መግለፂ ሓጎስ፣ መግለፂ ሓድነት ከምኡውን ንብልፅግና ሃገርና ሰላም ዘመልክት እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝተኻፈሉ ሰባት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝረኸብዎ ሽልማት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘምፅዎ ምዃኑን ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ዝያዳ ክስርሑ ከም ዝግባእ ምትብባዕ ዝፈጥረሎም እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ክብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ኣብ ከተማ ባህርዳር ክልል ኣምሓራ እውን ዝተፈላለዩ ኣባላት ሕብረተሰብ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ብስራሕኹም ኮሪዕና ንሃገርና ኢትዮጵያ ኣኽሪዕኹማ ብምባል መግለፂ ሓጎስ መድረኻ ኣዳልዮም ሓጎሶም ከም ዝገለፁ ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው ሓቢራላ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ጌትነት ይርሳው ኣብቲ መድረኽ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንሓድነት ኢትዮጵያ ንምጥንኻር ብዝሰርሕዎ ስራሕ ኩሉና ኣብ ጎኖም ጠጠው ክንብል ኢና ኢሎም።
የኖቤል ተሸላሚ ለሆኑት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በክልሉ መንግስትን እንኳን ደስ አለዎት እያል።
ተሸላሚ ኖቤል ንዝኾኑ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ብስም መንግስቲ ክልል እንቋዕ ኣሓጎሰኩም እናበልና ቀጻሊ ኣብ ሓድነት ሃገርና ንማዕርነት ኩሎም ህዝብታት ሃገርና ህዝብታት ክልልናን ንዘልዐልዎም ሓያሊ ሕቶታት ንምምላስን ብሓፈሻ ንሓድነትና ንዝገበርዎ ጉዕዞ ኣብ ጎንኹም ኮይና ከም እንቃለስ ክንገልፀልኩም ንደሊ።
ትካላት ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ብምውካል ዝተረኽቡ ከዓ ንኢትዮጵያ ንምብትታን ዝተዘርአ መርዚ ኣፍሺሎም ናብ ጉዕዞ ምፍቁቃር ንምጅማር ፋሕተርተር ዝብሉ ጅግና እዮም ክብሉን ኢደሞም።
ኢትዮጵያን ንማፈራረስ ዝተደረገው ሙከራ
ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝተገብረ ፈተነ ብዙሕ ግዜ ፀገም ገጢሙና እዩ። ሎሚ እውን ተወጊዱ ኣይብቅዐን። ኢትዮጵያ ንኸይትፈርስ ክብላ ንኣብዪ ሂቡና ኣሎ። መንግስታት ኤርትራን ጅቡትን ኩናት ሎሚ ገጠሙ ፅባሕ ገጠሙ ይበሃል ነይሩ። ንኽልቲኦም ንምትዕራቕ ዝሰርሖ ኩልና ንፈልጦ ኢና። ሱዳን ንኽሰማምዑ ዝገበሮ ኣበርክቶ ትፈልጥዎ ኢኹም። እዚ ሽልማት ንኣብዪ ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንኣፍሪቃ ሓበን ብምዃኑ ክንድግፎ ይግባእ።
ንደቂ ኣንስትዮ ብምውካል ዝተዘረባ ከዓ ከምዚ ኢለን፣
በመሪነት ደረጃ በጠቅላይ ሚኒስተርነት ደረጃ እኩል በኩል ውሳኔ ሰጪ
ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደረጃ መሪሕነት ወሃብቲ ውሳነ ክኾና ዝገበሩ ንነዊሕ እዋን ተረሓሒቆም ዝነበሩ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኸቡ ንሓያል እዋን ተዓፂኦም ዝነበሩ ማዓፁ ዝኸፈቱ ማዓፁ ኣብያተ ማእሰር ተኸፊቶም እሱራት ምስ ሰቦም ክፅምበሩ ዝገበሩ መራሒ እዮም ኢለን። ኣብ እዋን ትሽልማት ኢትዮጵያ ዝረኸበቶ ክብሪ ብፍላይ ድማ ዘርኢ ወዲ ሰብ ዝተረኸበላ ምዃና ዝተገልፀሉ መድረኽ ከም ዝሕበኖም ከዓ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ መንእሰያት ገሊፆም ዝበለት ሪፖርተር ናእሰር ምስጋናው ኣብቲ መድረኽ ሰበስልጣነ ትኽል ክልል አባላት ዝተፈላለዩ ማሕበረሰብ ተረኺቦም ክትብል ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ ኣብ ከተማ ሃዋሳን ከተማታት ክልል ህዝብታት ደቡብ እውን ኣብ ኣደባባይን ኣዳራሻትን ሰልፍን ደገፍን ዝተፈላለዩ ምድላዋትን ከም ዝተገብሩ ተገሊጹሎም ኣብ ከተማ ሃዋሳ ማእኸል ባህሊ ኣብ ዝነበረ ምድላው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዓበይቲ ዓድን ነበርቲ ከተማን ብሓለፍቲ ኣብያት ዕዮ መንግስትን ብኣካላት ፀጥታን ተምሃሮን መንእሰያትን ተናኢዶም ኣለዉ ይብል ሪፖርተርና ዮናታን ኣፈ ጉባኤ ከተማ ሃዋሳ ኣቶ ደምሴ ድንጊሶ ሽልማት ኖቤል እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንሓድነት ኢትዮጵያ ምጥንኻር ምሳሌ ኢሎም ኣለዉ ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ክብክትብል ብነፃነት እውን ድሌትና ክንዛረብ ገይሩና ኣሎ ኢሎም ምክትል ከንቲባ ከተማ ሃዋሳ ኣቶ ጥራቱ በየነ ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሓላለኸ ፈተና ሓሊፎም ስም ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ኣፀዊዖም እዮም እንኳዕ ሕገሰኩም ንብሎም ድሕሪ ምባል ዝሐሸ ሰላም ንምምፃእ እውን ህዝቢ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ጎን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጠጠው ክብል ፀዊዖም ኣለዉ ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ሃዋሳ እውን ኣብይ ኣሕመድ ብምሽላሞም ሓጎሶም ገሊፆም ሓንቲ ካብቶም ተምሃሮ ከም ዝበለት
ኢትዮጵያን ከዚ በላይ ከፍ ብላ እንድትታይ ሰላም ያስፈልግ በሰላም የተሸለመሱን በርግጥ
ኢትዮጵያ ካብዚ ንላዕሊ ክብ ኢላ ንክትረአ ሰላም የድሊ ብርግፅ ብሰላም እዮም ተሸሊሞም ግን ኣብ ኢትዮጵያ ፀገማት ኣለዉ እዞም ፀገማት ብሰላማዊ መንገድን ብምይጥን ምፍታሕ የድሊ ኢላ ኣላ እዛ ተምሃሪት ብሓፈሻ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምሽላሞም ኢትዮጵያ ተሸሊማ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ከዓ ንሕና ኢና ብምባል በቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝኸርዑ ገሊፆም ክብል ዮናታን ዘብዲዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩ ኣሎ
ብምክንያት ሽልማት ኖቤል ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ርእቶ ህዝቢ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ንመቐለ ክንወስደኩም ሙልጌታ ኣፅበሃ ካብ ገለ ነበርቲ መቐለ ዝረከቡ ብከምዚ ሰብ ይቐርብ
ሽመይ ሕውነት ተክልቲ ይበሃል ነዋሪ ከተማ መቐለ እየ ኣነ ዚ ሽልማት ንኣብይ ኣሕመድ ዝተዋህቦ ሓላፍነት ገይረ የ ዝቆፅሮ ምንታይ ሰላም ንከስፍን እና ንካሊእ ናብ ዲክታተርሽፕ ገለ ንከይኣቲ ከም ሓላፍነት መትሐዚ ገይሩ ተዝቁፀር የልሓሶ ምክንያቱ ሰላሙ መሊኦ መፀና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ኤርትራን ንእውን ንከፈፅሙ እና ውሽጢ ዓድለለዉ ነገራት ፀገማት ድማ ብሰላም ንክፈትሕዎም ኣነዚ ሽልማት ከም ሓላፍነት ገይረ የ ንሪዮ
ኣቤል ተክለ ብርሃን ይበሃል ብውልቀ እዚ ሽልማት እዚ ምዕራባውያን ናይ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሄጎሞኒ ዘስፍሐሉ ተቐባልነት ዝረኽብሉ ናይ ባዕሎም ኣተሓሳስባ ዘስፋፍሐሉ ሽልማት እዩ ኢለ ኣምን ካብ ለለ እዚና ዶክተር ኣብይ ሽልማት ዝግብኦም ናይነት እዩ ኢለ ኣምን ኣብ ኣዲ ውሽጢ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህ ከምቲ ዝፍለጥ ስለዝኾነ እዚ ዝግብኦም ዓይነት ሽልማት እዩ ኢለስ ኣይኣምኒ ማለት ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ዝነበረ ናይ ሰላም ዘተ ብዝርዝርስ እንታዮም ተስማሚዮም እንታዮም ድርድር ነይሩ ኣብ ምንታዮም ኣግሪ ገይሮም ዝብል ነገርስ ኣይፈለጥንና ዘላቂነት ዘለዎ ኣይመስለንን ከምቲ ሕዚ እውን ዝንሪኦ ዘለናስ ኣብ መንጎ ክልተና ሃገራት ዝደቡብ እፁ እዩ እኒኦ ሰላም እውን ብተግባር የለን ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ምስሊ ዝፅወ ብመልካም እንድሕር ኮይኑ ዝፀልእ ሰብ ዘሎ ኣይመስለና ነብውልቀ ግን እዚ ኣብ ጭቡጥ ኣብ መሬት ኣባይታ ዘየለ ሰላምስ ሰላም ኣምፂ ካልካ ሰብ ትሽልም እንድሕር ኮይንካስ ኣነ ብውልቀ ኣይቅበሎን እየ ኢትዮጵያስ ብዙ ተፀዊያ እንዲም ክሕፍረና እዩ ዝግባእ ኢለ የለኣምና
ስመይ ግርማይ ፀጋዛኡ ግርማይ ይበሃል ንብረ ሴሌብሬሽን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ደስ ኢልኒ ብምሽላሙ እቱ መሸለሚኦም ጉዳይ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ብምግባር እዩ ነይሩ እሱ ናብ ሓቀኛና ናብ መሬት ኣውሪዶም ናብ ሓቀኛ ሰላም ከምፅዎ ተስፋ ይገብር ካብኡለ ኣብፍትና ኖቤል ንግግሮም ዝኣተዎ መፅዋዕታት ነይሩ እሱ ናብ ተግባር ቀይሮም ፅቡቅ ነገር ሒዞም ክመፅኦም ይብል ተስፋ ኣለኒ ሽልማት ከም ሽልማት ፅቡቅ እንዲዩ ፅቡቅ ምስሊ ከምፅ እዩ ኢለ ይግምት ግን እቱ ናብ ውሽጢ ሰላምና ኩነታት የንፀባርቕ ኢለ ሓስቢ ከም ሓሳብ ግን እቲ ምሽላሞም ፅቡቅ ነገር ክሰርሑ ንቅድሚት ይሕግዞም እዩ ኢለ እየ ዝድግፎ ማለት እዩ
ረሃ ፀጋ ይበሃል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተገበረ ዕርቂ ፅቡቅ እንድዩ ግን ቀፃልነት ብለይ ምህላው ብዙሕ ይሕጎሰናን ብዝተዋህቡ ሽልማት እውን ንምሽላም ድዩ ዋላስ ንትክክለኛ ዕርቂ እዩ ክርደና ይሃለን ግን ብዙሕ ኣይሕጎሰና ዝርክብ ናይ ዝተወሰነ ግዜ እዩ ነይሩ ብድሕሪኡ እውን ምንም ዝተረኣየ ነገር የለን ካብኡ ብምቕፃል ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ምንም ዓይነት ሰላም የለን በየገዝኡ ብዙሕ በየብሄሩ ብዙሕ ላተቐተሉ ሕማቅ ካሊእ ካሊእ ችግር ላእተዩ ኢና ዝሽልማት እዝስ እንድዒ ሰዓቱ ግዜኡ ለ ይመስለኒ ዝግብኦም ለ ኮይነ ይስምዐኒ
ሽመይ በመት ብርሃን ይበሃል ሰላም ኖቤል ሽልማት ብዝምልከት بزگور تعریق نایتیپن ایرتران نای خلتیم مرخاب درجه تری نیاو با مسافرت نحرخی نات قبوعه داشتیمات نگرگن اویتیپیا حزز لول لقونتات نای سلام درجه متعاند درجه لول ریخا بو مسافرتون تتیوانی رو تبوانی رو بیتیپیا درجه ریخا سلام سستینی قبردیو متعاند درجه نیاو ایلامس انتن کجورنی رو میل حسانی نه نایتیپیا درجه بو تری نیاو اینترنشنال تری نیاو تبوشمی تریم تبوشمس عالم درجة لوشمسي بزبو درجة فريت واي يحس تلي من إثيوبيا من أفريقيا درجة بزبو غيري شما فريت واي نجركن حزب بز السلام درجة ترينا يوجن حادث بزح نجرك سر حسي قبوي كاب حزب الحالي الحسن أمونجو بهيرات للحزب كتشي بدم كسر حلو يقبل حزي مهنياتو حززنا نتوا عسيل خلوا حزب لولو ساعتي بهير تكر لخنا سليت للو إنسان تسلل للو أصلنا جرسو بدم مجيرو عس نويل تشلام مخانو بيونا جرس راح حسب زحني لكم تاني.
إذا تكتات لوز اللخم ريدي دمت أميركا مدب كدام سنبتيو مدبر تلفزيون CNN عب نفس وقف عمت عالم بزبر كتوفل ويسرحات نزت حاريو عصر تسبات شلمات يب بتوستخي خفزم عصر تسبات زبز حدمت نزرخبا والكسب ناي عمت جغنا مدبر تلفزيون CNN بمخان شلمات يركب عبتو بسوني عب كتمانيورك زتخايدة سنسرعات معدال شلمات إثيوبيا ويتفرويني مبراهتو جغنا مدبر تلفزيون CNN عمت اخلتشن عصر تتشعاتن بمخان حادة 100 دولار تشلمات لام فرويني عبز حالف عصر سلسة عمتات زحد صب نسنا زفرين ترف زي سرحت كالب من مسرات يعني الشلمات بقي عام أقدم نامس فرويني بزعبات كالان سرحان كالما تيق مكاينا يذكريو نلومي بزعبات الشلمات الزراري من يالنا وين تخيداني الزراري باتا فرويني بزعبات الشلمات زي تسمع بمقلات مدبنا يجمر
نيرونون أين برنون نيروني زبلني ياو تسقم أكل جزع زنقه قه أكل علم زلو تسقم بمخانو من على الوتر خد يعوتي خون زبل نشتي كستي نيروني كونو جن إذا ما أثرت بلوت أتجانون علم مستفادت كوم دما نايب حق أي سرح هو سرحتي كله بلوت سيو نايب حق أي بدعمي زخر سواتيوم كلنا عسرت جغانون عالمنا تشلمنا لنا نايتو عسرت بلوتس كحنا بلوتس تواهيلو نزتشلمو كله عوتناي كلنا كنحقوسينا زبل مردعتا سلسحنا نايو حق بقا نقولنا تجغننتنا يبرت عنا مبر ولا حنتي ترقم يولون زول مدبدبتا سلسحنا بقا كلنا ريلاكس خينا نيالنا قن أفتاني مجرشا ساعات كتكون قلا قن واو من كوني خون من كوني خون ياو ناي سب تفترو بزحيو قن بقا بتعمي تولو تولو ايو حبن كوينو تسلفو تواهيلو تحر كزارب جميرهم أندرسون كوبرن كيلي ريبان بزعواته نايهيرو تايم خانو ميتشيح خمز ركبتو نبلوط تحر بك ورا أوبنينج دي أنفلوب كله خلو شمايك تصوق خلو ناي كل سبز تصوحي مسيولو نينيرو مساقامو دنجيسا بك كأمني كالكول كن أفتو وان نسوس تسمعن نيزونا براكن واو ناي بحق إزو قد عيزوي قد عالم كوينو إزو قد عيزوي بقى نعلم تقرق عريقية زبل CNN عبز عالم مزي عفتا دقيقة نسا نخلو ببرة السب عالم زرقو زنبرة قد عينا ايو بحل فرق تمستيخ عنا بقى دمسنا عويلو نخسمع زي تشكرو زي كفتاح غمزلو زرقا قطنا لساعتي كن بزوح سرعة تنليز تبين نازلو أبها قرنا يتبع هزي تاريخي خونكي لسلاسة مليون دك تنستيو ناي ورحيس إبقيات مقبلي موديس تقم زي فالتاية سلاسة حموش دك مليون دك تنستيو ألوانا كواتن قد يسعقا ميتياو قد أرزنا برسيز بي سازي زي مالتك أنا عبي سرعة يزي تبين نازلو قن تامعال تنساس لترقا قد أترنا كل سب أقداسي يلوني على مهزو بعالي دمسي سلاز قد برسلو قن زي السسمة أنه خرعات كنغرك أي كله بقى دمس أخوينا أنه دكتن ستيو عالم CNN أب عالم كرغاقت أناخ إلوسي نايب حق خبرت نعدنا هقرنا إتبيا كمو بلون أفريكاويا زي تقام زي كاقول لغا عزي دسة بلقى نايب دكتن ستيو ችግር በአልትና ደቅተንስቲዮ ናይ መፍታህ ክሰከም ዘለና አረጋግጥና እዚ ክብለ ክኸለኹ ግን በይኑ ሓደ ሰብ ክሰርሖ ዘይክእል ስራሕ እዩ ስካብ ሕዚ ኣብዚ በፂሕና ኣለና ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሕና ኣለና ፅቡቅ ጀማሮ እዩ ነዚ እውን እዩ ናይ ዓለም ጀግና ተሰይመ ዘለኹ እዚ ግን ኩርዓትና ተሰምዐና ዓብዪ ስራሕ ይፅፈየና ዘሎ ስለዚ ናይ ኩሉ ሰብ ሓገዝ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክረባርብ ከም ዘለዎ እዩ ዘርኢ ብዓብዩ ከዓነ እዚ ፀገም ከም ፀገም እናፈታሕና ናይ ስራሕ ስእነት ዘሎ ከዓነ ን30 ሚልዮን ሞዴስ ከነምርተ ኮይና ኣብ ስራሕ ቅርፈት ዘለዎ ፅልዋ ከዓነ ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር እዩ ስለዚ ዓብዪ ዓወት እዩ ናይ ኩሉ ዓለም ደቂ ተንስትዮ ዓወት እዩ እዚ ዓወት እዚ ግን ቅፃልነት ክህልዎ ኣለዎ
ንዝመፅእ ዓመት ወይ ንዝመፅእ ሓሙሽተ ዓመት ናትክ መገዲ ናትክ ከይዳ ህልዎ ክኸውን እዩ ምዝ ዓወት እዚ ከዓ ካልእ ትምድብዮ ትሓስብዮ ወይ ድወጠንክዮ ነገር ተሊክ ምስ ስራሕ ግን ምስ ተዓወት ብዝተኣሰስ
ሕዚ ብሕልፊ እዚ ካብ ሲኤንኤን ሂሮ ታብ 25 ቢሉም ናይ ብሉፃት 10 ናይ ሲኤንኤን ሂሮ ኢልና ምስ ተሰየምና እውን እዚ ናይ ግንዛቤ ለውጢ ዘምፅኦ ዓብዪ እዩ ስለዚ ኣብኡ ቢልና እውን ያው ናሓሰብናዮ እውን ስለዝነበርና ብፍራንቻይዝ መዋደር እዚ ስራሕ እዚ ንኽነዕብ እዮ ኣብ ኩሉ ሃገርና ኢትዮጵያ ኣብኡ ቢሉ እውን ኣብ ካልኦት ኣፍሪካን ዓድታት ናሓሰብና ፀኒሕና ኢና እዚ ከዓ መረጋገፂ ረኪብና ኣሎ ኢና ሕዚ እውን እዚ 100,000 ዝተሸለምናዮ እውን ኢሚድትሊ ናብ ካልኣይ ሽፍት ሳልሳይ ሽፍት ንጅምረሉ ኢና እናተዘጋጀና ነርና ስለዚ ተወሊልና ኣብቲ ዝዓለምናዮ ክንበፅሕ ኢና ካብኡ ሓሊፉ እውን ናብቲ ዝግብኦ ደረጃ እውን ክነብፅሖ ኢና ካብኡ እውን በሊፁ ኣብ ዓለም እዚ ስምዚ ረኪብና ስራሕና ናይ ብሓቂ ኣብ ዝብፅሕ ክነብፅሖ ኢና ግን ከምቲ ሕዚ እውን ደጋጊመ ዝብል ኣብዚ ኣዋን እዚኣ ሃገርና ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኢትዮጵያውያን ብጠቕላላ ንዝግብኦ ሰብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይና ኢና ኢሎም ኣብ ሲኤንኤን ሂሮ ዳትካም ናኸዱ ድጋፎም ንክክገልፁ ሕዚ ድጋፎም እንታይ እዩ በቃ ንድሕሪ ሕዚ ዶኔት ገይሮም ብሕልፊ ማች ዝገብር ፋንድ ኣሎ ሲብሩ ዝበሃል እስካዕ 50,000 እንድሕር ሬዝ ጌርና እስካዕ 100,000 ደብል ክገብረልና ይኽእል እዩ 100,000 ዝነበረስ ናብ 200 ነዕብሉ ለና 200,000 ተዕናዮ ከዓነ ሞር ወርሒ ፅጋት መቐበሊ ሞዴስ ከነፍር ኢና ተወሊና ናይ መብፃሕ ክንዓቕምና ይዕብየልና ኣሎ ብኦቢልና እውን ችግርና በዓልትና ናይ ምፍታሕ ክስታይና እውን ንረጋግፅ ኣለና ማለት እዩ
ንድሕሪት ክመልሰክ ሞ ናብታ መጀመርያ ነዚ ፕሮጀክት ዝጀመር ኩሉ መዓልትታት ተመሊስኪ ንፍረወይን እንታይ ትብልያ ማለት እታ ሽዑ ነበረት ፍረወይንን ትሽዑ ብዙሕ መስገድላት ኣለዎ ብዙሕ እንቅፋታት ኣለዎ ቆልዓላትኪ ካብ ዝተምሃር ኩሉ ሓደ ሂወት ብመሰረት ኩሉ ቦታ ይኸ ተመሊስኪ ኢትዮጵያ ከይድኪ ከም ብሓድሽ ናብራ ምጅማር ይቀሊል ኣይኮነን ንዚ ኩሉ ነታ ፍረወይን እትያ እንታይ ትብልያ
ጀግና ፃዕራ ኣይኮነን ዝብል መልሲ ዘይትቕበል ስለዝነበረት ኣብዚ በፂሓላ ንዝኾነ ዜጋ እውን በቃ ኣይኮነን ዝብለካ ዘይምቕባል ብዝኣመን ካሉ ብሕልፊ ንድር ኮይኑ ንዝኣመን ካሉ ዓላማ ብፅንዓት ንድሕር ተወፊኻ ኣብዚ ብፅሕ ትበፅሕኻ ማለት እዩ ጀግና ኢልካ ክትሽለም ከይኮነስ እቲ ጀግንነት ባዕልካ ኢካ ትፈልጦ በቃ ዕውጥ ክኸውን የልካ ንድሕር ሰሪሕካ በቃ ሕዚ ዘይከኣል የለን ኢለ የ ዝኣመን ኣነ በቃ ሰብ እንድሕር ፅዒሩ እንድሕር ፎከስቲ ኮይኑ በቃ ኣብ ዘይወፅሖ ካብ ኩሉ ንኩሉ ፀገማት በቃ ፍታሕ ኣለዎ ጥራይ ኣፕላይ ክንገብሮ ይግባእ ብዘረባ ብጫ ጥራይ ከይኮና እቲ መፍትሒ ከዓ ብጣዕሚ ንእሽተይ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እቲ ፀገም ግን ዓብዪ ስለዚ ፍሮይኒ ብኡ እያ ተኣምን ነራ ሕዚ እውን እዚ ኩሉ ህዝቢ ብሕልፊ ወጣት ኢንስፓይር ጌርክና ዝብለኒ ሰብ ብሕልፊ ሞር ከዓ ኣይ ኢንስፓይር ገብረኒ ኣሎ ሞር ንክሰርሕ ሞር ኣብ ካሊኦት ፀገማትን ፎከስ ንክገብር እዩ ሞ ናይ ብሓቂ ኣነ ኩርዓት ይስምዐኒ ኣነስትሊ
ኣብ መወዳእታ ክትሕልፍዮ ትደሊ መልእኽቲ እንተልዩ ዕድል ክበክ ሞ ቃል መጠቕና ክንዛዝ
ኣብዚ እዋን ኣብዚ ዘብፅሐኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሉ ፈታዊ ናይዚ ፕሮጀክት ናተይ ይኹን ብውልቀ ይኹን ብዓዲ ደረጃ ብደቂ ተንስትዮ ጉዳይ እዚ ጉዳይና እዩሉ ድምፁ ንዝሃበኒ ህዝቢ ብምሉኡ ከመስግን ይደሊ ብፍላይ ድማ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ፕራይም ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ቢሉ እውን ዶክተር ደብረፅን ናይ ትግራይ ሪጅናል ቫይስ ፕረዚደንት ታከለ ኡማ ንዝሃቡኒ ናይ ኮንግራቹሌሽን መልእኽቲ እዚ ጅግንነቱ እዚ ጅግና ናይ ዓድና ጅግንነት ሃገር ማለት እዩ እና ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢንስፓይር ትገብርለኺ ንኩሉ ወጣት ኢሎም ክስታዮም ስለዝሃቡኒ ኣዝየ كمسكن يدلي هزون زيت راكي كونا حويرنا نخنسرحون إيزا باراتا تعنامو كبرتي حبلي
أبز ستوديو دمز أمريكا متيخي فعدين يخينكي نزعال متيخ سبزهاب كنا كبرت حبلنا داقي مينكو حقو سهي حقو سكولنا
زي راديو دمتس أمريكا أيو كابزكا واشنطن دي سي نايك أداما سنبت مدلواتنا مدباتنا نزازمينا زلنا مني أفورك إيه تحان حدرو
This program has come to you from the voice of